วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบที่2วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเนื้อหาเป็นการคิดที่มุ่งให้มองและให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่งในทางธรรมท่านมักใช้พิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่มีแก่นสารหรือความไม่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายให้หายยึดติดถือมั่นในสมมติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตว์บุคคลเป็นเพียงการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆที่เรียกว่าขันห้าและขันห้าแต่ละอย่างก็เกิดจากส่วนประกอบย่อยต่อไปอีกการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้มองเห็นความเป็นอนัตตาแต่การที่จะมองเห็นสภาวะเช่นนี้ได้ชัดเจนมักต้องอาศัยวิธีคิดแบบที่หนึ่งคือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยและหรือแบบที่สามคือวิธีคิดแบบสามัญลักษณะในข้อต่อไปเข้าร่วมโดยพิจารณาไปพร้อมๆกันกล่าวคือเมื่อแยกแยะส่วนประกอบออกก็เห็นภาวะที่องค์ประกอบเหล่านั้นอาศัยกันและขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่เป็นตัวของมันเองแท้จริงยิ่งกว่านั้นองค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นไปตามกฎธรรมดาคือมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่ไม่ยั่งยืนภาวะที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปและต้องขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆถูกเหตุปัจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัดแย้งนั้นถ้าไม่มองในแง่สืบสาวเหตุปัจจัยตามวิธีที่หนึ่งซึ่งอาจจะยากสักหน่อยก็มองได้ในแง่ลักษณะทั่วไปที่เป็นธรรมดาสามัญของสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ในขอบเขตของวิธีคิดแบบที่3คือวิธีคิดแบบสามัญลักษณะในบาลีท่านมักกล่าวถึงวิธีคิดแบบที่2คือวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบนี้รวมพร้อมไปด้วยกันกับแบบที่3แต่ในชั้นอรรถกถาซึ่งเป็นแนวของอภิธรรมสมัยหลังนิยมจัดวิธีคิดแบบที่2คือวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบนี้เป็นขั้นหนึ่งต่างหากและถือเป็นวิพัชวิธีอย่างหนึ่งและในคัมภีร์ปรมัตถมัญจุสาก็กล่าวว่าการแยกแยะดูตามเหตุปัจจัยแบบปฏิจจสมุปบาทก็ถือเป็นวิพัชวิธีเช่นกันนอกจากนั้นยังนิยมจำแนกขั้นพื้นฐานโดยถือนามรูปเป็นหลักยิ่งกว่าจะจำแนกเป็นขันธ์ห้าทันทีและในคัมภีร์ปรมัตถมัญจุสาก็กล่าวว่าการแยกแยะดูตามเหตุปัจจัยแบบปฏิจจสมุปบาทก็ถือเป็นวิพัชวิธีเช่นกันความจริงวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบนี้ไม่ใช่มีแต่การจำแนกแยกแยะหรือแจกแจงออกไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีการจัดหมวดหมู่หรือจัดประเภทไปด้วยพร้อมกันแต่ท่านเน้นในแง่การจำแนกแยกแยะจึงเรียกว่าวิพัชชะถ้าจะเรียกอย่างสมัยใหม่ก็คงว่าวิธีคิดแบบวิเคราะห์ในการบำเพ็ญวิปัสสนาตามประเพณีปฏิบัติที่บรรยายไว้ในชั้นอรรถกถาเรียกการคิดพิจารณาที่แยกแยะโดยถือเอานามรูปเป็นหลักในขั้นต้นนี้ว่านามรูปวัฏฐานหรือนามรูปปริคหะบางทีเรียกว่านามรูปปริเฉดบ้างสังขารปริเฉดบ้างคือไม่มองสัตว์บุคคลตามสมมติบัญญัติว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นนายนั่นนางนี่แต่มองตามสภาวะแยกออกไปว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมกำหนดส่วนประกอบทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่แต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าอย่างนั้นเป็นรูปอย่างนี้เป็นนามรูปคือสภาวะที่มีลักษณะอย่างนี้นามคือสภาวะที่มีลักษณะอย่างนี้สิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้จึงจัดเป็นรูปสิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้จึงจัดเป็นนามดังนี้เป็นต้นเมื่อแยกแยะออกไปแล้วก็มีแต่นามกับรูปหรือนามธรรมกับรูปธรรมเมื่อหัดมองหรือฝึกความคิดอย่างนี้จนชำนาญในเวลาที่พบเห็นสัตว์และสิ่งต่างๆก็จะมองเห็นเป็นเพียงกองแห่งนามธรรมและรูปธรรมเป็นเพียงสภาวะว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานับว่ามีกระแสความคิดความเข้าใจที่คอยช่วยต้านทานไม่ให้ความคิดอย่างหลงไหลหมายมั่นติดสมมติบัญญัติมากเกินไปตัวอย่างการใช้ความคิดแนวนี้ในบาลี พึงเห็นดังนี้ในวชิราสูตรสังยุตตนิกายสคาตวรรคมีคาถาของวชิราภิกษุณีว่าเพราะคุมส่วนประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกันจึงมีศัพท์ว่ารสฉันใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่สมมติว่าสัตว์จึงมีฉันนั้นในมหาหัตถิปโทปมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายช่องว่างอาศัยเครื่องไม้เถารัดดินฉาบและหญ้ามุงล้อมเข้าย่อมถึงความนับว่าเรือนฉันใดช่องว่างอาศัยกระดูกเอ็นเนื้อและหนังแวดล้อมแล้วย่อมถึงความนับว่ารูปฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการคุมเข้าการประชุมกันการประมวลเข้าด้วยกันแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้เป็นอย่างนี้ในเพนะปินตสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงเอากลุ่มฟองน้ำใหญ่มาคนตาดีมองดูเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเขามองดูเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพว่างเปล่าไร้แก่นสารเท่านั้นแก่นสารในกลุ่มฟองน้ำจะมีได้อย่างไรฉันใดรูปก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุมองดูรูปนั้นเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเธอมองดูเพ่งพินิจพิจารณาอยู่โดยแยบคายก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพว่างเปล่าไม่มีแก่นสารแก่นสารในรูปจะพึงมีได้อย่างไรต่อจากนี้ตรัสถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมีคาถาสรุปว่าพระอาทิตยพันธ์คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่ารูปอุปมาเหมือนฟูมฟองแม่น้ำเวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ำฝนสัญญาอุปมาเหมือนพยับแดดสังขารอุปมาเหมือนต้นกล้วยวิญญาณอุปมาเหมือนมายากลภิกษุพินิจดูพิจารณาโดยแยบคายซึ่งเบญจขันธ์นั้นด้วยประการใดๆก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า